Tervetuloa jalkapallopuheen pariin. Tämä ohjelma kerää ani harvoin kuulijapalautetta, mutta kun sitä kerran tulee, on se luettava ääneen. Se kuuluu näin. Ai että, harvoin saa kuulla tai lukea minkään maan medioista noin hyvää analyysiä Newcastlesta. Kiitos. Kiitos sinulle palautteenantaja, se lämmitti mieltä. Minä olen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä ohjelma on Valuraati. Tervetuloa Bandwagoniin. No niin, tervetuloa lähetykseen Jaakko.
Kiitos, kiitos. Täällä ollaan, moro vaan kaikille.
Mistä puhutaan tänään?
No, hypätään aalloharjalle, eli puhutaan Norwichista ja Teemu Pukista ja sitten nousijoista laajemminkin, ei siis tämän kauden kolmesta nousijasta, vaan nousijoista. Innostuin vähän setvimään näitä nousijoiden kohtaloita tällä vuosituhannella, niin siitä on sitten vähän kattavampaa dataa puimme läpi.
Joo, ja mehän pyydettiin kysymyksiä, niitähän on aika hyvin tullutkin.
Instagram Stories näyttää olevan se sieltä, kanava, sieltä, jossa niitä saa.
Me jouduttiin vähän näitä karsimaan ja tehdään nyt niin, otetaan tähän alkuun tämmöisiä kysymyksiä, mitkä ei liity kauheasti noihin päiväaiheisiin. Otetaan ne tässä ja sitten ne, mitkä sitten koskee Pukkia, Norwichia ja noita nousijoita, niin otetaan ne sitten siellä aiheiden seassa.
Yeah.
Aloitetaan tämmöinen kysymys, sä voit vastata, että mielipiteet Pohjois-Lontoon derbystä.
No, ihan huikea matsihan se oli, että siinä kyllä mentiin ja oli kyllä semmoista niinku vanhaa kunnon NLD-hulinaa, että ei siinä vaiheessa, kun Kane vei Spursin 2-0 pilkulta johtoon, niin kyllä tuntunut, että peli olisi taputeltu ja näinhän se yleensä Pohjois-Lontoon derbyssä on ollutkin, että parin maalin johto ei välttämättä ole se kaikista tukevin, mut oli kyllä mielenkiintoinen matsi kaikin puolin, että Arsenal oli aloitteellinen, prässäsi tosi hyvin ja sai Tottenhamin peliavauksen aika isoihin vaikeuksiin ja aika paljon pitkiä palloja sitten joutui viljelemään, mutta sitten taas kun he noita pitkiä palloja Kane siitä kävi muun muassa 1-0 maaliin se hakemassa ja tosiaan niin voitti niitä kakkospalloja, niin sittenhän sitä tilaa olikin, että kyllä Arsenalilla taas vähän tasapaino oli hakuusessa ja sitten taas Arsenal kyllä sitten itse vyörytti peliä aika mallikkaasti, varsinkin kun tuo Dani Ceballos tuli kentälle ja tosiaan tämä oli kyllä silleen jännä matsi, että kumpikaan ei oikein silleen niin kuin varsinaisesti kontrolloinut peliä silleen kokonaisvaltaisesti missään vaiheessa ja kun katsoi noita maaliodottamia, niin se 2-2 nyt sitten oli loppujen lopuksi kyllä aika oikeutettu lopputulos, vaikka tosiaan molemmat vähän eri lailla tähän omiin maaliodottamiin pääsivät, että oli kyllä niin kuin, oli upea ottelu, ei voi muuta sanoa.
NLD ei jätä kylmäksi.
Ei jätä kylmäksi. Ei jätä kylmäksi.
Sitten mä otan tästä sitten vuorostani kiinni, tämä onkin vähän hankalampi, mutta miten saataisiin enemmän suomalaisia pelaajia Valioliigaan? No ei tässä välttämättä kauan tarvitse odottaa, kun saadaan Glenn Kamara. Häntä on sinne suuntaan huhuttu ja on erinomainen pelaaja, jolla on varmasti valmiudet pelata kyllä kuningassarjassa. Mutta jos nyt rehellisesti sanotaan, niin suomalaisia pelaajia pääsee Valioliigaan, kun on tarpeeksi hyviä sinne. Että tällä hetkellä valitettavasti Suomella ei kovin montaa pelaajaa, jotka tuossa sarjassa pärjäisi. Mutta onhan siellä tietysti nuoria lupauksia pelaa alemmilla sarjatasoilla. Forssia ja Oksane ja Halme. Että ehkä joku päivä, mutta tosiaan niin tällä hetkellä niin valitettavan harva suomalainen pelaaja vahvistaa yhtäkään Valioliigan joukkuetta.
Kliseisesti sitä laadukkaampaa ruohonjuuritason tekemistä ja pelaajakasvatusta. Sieltähän se kaikki lähtee.
Se on ehkä jonkun toisen podcastin tehtävä pohtia sitä, että tätä aihetta niin kuin vielä pidemmälle.
Jep.
Sitten sun vuoro. Kuinka kauan uskotte, että City tulee dominoimaan Valioliigaa?
No niin kauan kuin Guardiola on puikoissa, mutta seuraava se on kysymys. Sitten eri asia, että tarkoittaako dominointi niin kuin sitä, että he voittaa joka kausi mestaruuden. Niin nyt kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että kyllä Liverpool on kova ja pystyy kyllä mestaruuden viemään. Että he aika iso menetys oli Alisson, mutta silti pystynyt kaikki matsit voittamaan.
Vaikka Adrian on vähän epävarma oloinen
on kaveri. Hyvä torjuja, mutta sitten jalalla pelaaminen on kyllä isosti heikompi kuin prassikollegalla. Sitten taas City, niin nyt vihdoista viimein Ranskan A-maajoukkue kutsun saanut Aymeric Laporte ja sitten teloo polvensa ja on käynyt Barcelonassa spesialistia tapaamassa. Ja mitenhän se oli, olikohan hänellä, ei ole tainnut tulla tuosta sairausloman pituudesta vielä, mutta että
ilmeisesti polvihommat on aina aika huolestuttavia
kyllä. Joo, Guardiolahan sanoo, että he might be out for a while, niin siellä alkaa topparit loppua, että se voi olla, että siellä Fernandinho Walkeria heitetään toppariksi, kun heillähän nyt on periaatteessa kaksi niin kuin pelikuntoista ykkösjoukkueen topparia, niin tämä voi olla kyllä pieni kompastin kivi, että varsinkin kun paljon tulee pelejä, kun mestariliigakin tuossa alkaa, niin kyllä uskoisin, että tässä aikamoinen mestaruustaista taas nähdään, mutta kyllähän City nyt varmasti niin kuin valioliigaa pelillisesti dominoi niin kauan kuin Guardiola on Etihadilla.
Just näin, ehkä tässä haettiin enemmän sitä. Sitten minkä värinen Lonto on? No tähänhän ei ole tietysti muuta vastausta, kun sarjataulukostaan sen näkee, että se on sinipunainen. Crystal Palace hallitsee.
Neljäntenä.
Niin. Sitten eteenpäin. Tämä tuli sulle. Montako lontoolaista seuraa on pelannut yhtä aikaa ylimmällä sarjatasolla? Mä olin jo itse skippaamasta kysymyksen, mutta Jaakkohan oli kuitenkin jo kaivannut tämän vastauksen.
Joo, mä en ole ihan varma, onko tämä vedenpitävä, mutta tämmöisen mä löysin, että 88-89 kaudella, eli vähän ennen kuin valioliiga perustettiin, niin 8 lontoolaisjengiä pelasi pääsarjassa. Oli Arsenal, Tottenham, Chelsea, QPR, Wimbledon, Palace, Millwall ja Charlton. Ja tällä kaudellahan sitten pelattiin kaikkia 56 Lontoon paikallispeliä.
Mä en ihan varma, oliko tämä kysymys knoppitietokysymys meille vai alusko tämä kuulija tietää.
Tietovisoihin sitten vaan tavaraa.
Joo, ja sitten tähän loppuun vielä tämmöinen, että miksi valioliigaa kutsutaan joissain yhteyksissä kalinaksi, ja olen ainakin itse antanut itseni ymmärtää, että kyse on tästä vanhasta brittiläisestä pelityylistä, että vähän tämmöistä sapeleiden kalinaa ollut toi joskus, että ehkä se ei tänä päivänä sitä edusta, mutta on ihan hauska toi lisänimi, toi kalina, niin pysyköön mukana.
Kyllä kaikilla on omat. Englannissa pelataan kalinapalloa ja Espanjassa manolopalloa ja Italiassa makaronipalloa ja näin se jokaiselle jotakin.
Näinpä.
Sitten pari tämmöistä mielenkiintoista kysymystä tuli, että mihin sitten ajateltiin, että olemme ajatelleet pureutua näihin ihan sitten syksyn jaksoissakin, että muun muassa millaiset mahikset näette, että Wolvesin top 7 sijalle, kun painaa Eurooppakin päälle, niin ehkä tuosta Wolverhamptonista vähän laajemminkin ja heijä siitä prosessista. Mutta kyllä mä vähän näkisin, että tämä alkukausi ei hirveän hyvältä on näyttänyt, että 3-0 voittoa.
Nimenomaan tuo Eurooppa-liiga on tehnyt niille hirveän otteluruuhkaa. Vähän ennakoitiin silloin kauden alusennakoissakin, että se tuottaa niille ongelmia.
Mahikset ovat, mutta en näe, että he olisivat nyt ainakaan niin kuin ykkössuosikki tuo 7.
Eikö meillä ollut Leicesteristäkin joku vastaavallainen?
Joo, että voiko Leicester yltää top 4:een, että sitten siihen tuli kommentti perään, että se on kuin paikka on Maguire ja lähtöä hyvin ja paletti muutenkin kasassa, niin kyllä on ihan samaa mieltä, että Soinku on ollut hyvää viime kaudella, ajettiin sisään ja Leicester muutenkin pelaa hyvää futista ja on hyviä pelaajia joka paikalle ja vaihtoehtoja.
Mutta otetaan varmaan Leicesteristäkin kiinni joku kerta ihan kunnolla. Että
varmaankin jo ensi jaksossa, mutta kyllä sanoisin, että heillä on hyvät mahdollisuudet top 6:een. Top 4:nen kyllä vaatisi sitä, että siinä sitten kyykkäisi useampikin joukkue.
Koska... Joo, en mä ihan top 4 asti usko.
Ja sitten mielipide West Hamin kahden viime vuoden hankinnoista, niin sanoisin, että aika hyviä hankintoja ovat tehneet, ja tämä juontaa juurensa siihen, että seuran innokkaat, mutta vähemmän jalkapallosta ymmärtävät omistajat vihdoin ymmärsivät palkata Director of Footballin tämmöinen argentiinalainen Mario Husillos, joka on sitten tuonut sinne Felipe Andersonia ja nyt tämä Sebastian Allaire on ollut loistava. Ekoissa matseissa on tullut Dioppia Balbuena, Fabianski, kun vertaa näihin Feguli, Nordwhite, mikä se oli se argentinalainen Galiuri kärjessä ja tota...
Miksi sä sanoit, että mä olin unohtanut?
Sabaleta, Arbeloa. Niin, kyllä tässä aika paljon on niin kuin menty Itä-Lontoossa rekrypolitiikassa eteenpäin, mutta kyllä West Hamkin ansaitsee oman ohjelmaosionsa sitten myöhemmin syksyllä. Niin tota, tää näistä.
Joo, lähdetään jatkaa lähetystä eteenpäin.
Yes.
Valjuraati, valjuohjelma, valjut juonteet.
Tervetuloa Pukkipartiin! Neljä matsia, 5 maalia, 1 maalisyöttö. Bang bang! Teemu Pukki on tulessa! Ja hei, mun mielestä meidän pitää ottaa tästä kyllä kiinni, kun tästä on ollut nyt puhetta tästä, että Teemu Pukki valittiin Valioliigan kuukauden pelaajaksi. Se ei itse pidä vielä paikkansa, nimittäin tämä valinta tehdään lauantaina, eli 7.9. Ja siis Pukki valittiin pelaajayhdistyksen äänestyksessä fanien toimesta kuukauden pelaajaksi, mutta se ei tosiaan ole tämä virallinen,
ei ole,
virallinen mistä saa sen pienen pystin ja näin, että tota... Nyt... Tosiaan, mutta varmaan seuraavan kerran, kun tota, niin tehdään lähetystä, niin silloin Pukki on tämän pystin saanut, mutta no, ei tosiaan vielä tässä vaiheessa.
Joo, kyllä sitten nyt Yle ja Hesari ja Ilta-Sanomat ja kaikki, ketkä tässä on uutisoinut häntä kuukauden pelaajaksi, niin kannattaisi ehkä käydä vähän selvennyksiä sinne juttuihin tekemässä. Että tämä tosiaan niin vaikka teknisesti on kuukauden pelaaja, niin tämä ei kuitenkaan ole se virallinen sitten tota, tämä PFA.
Kyllä,
joo, mutta niin, upea tunnustus, ei siis mitään Pukilta pois. Että...
Joo, ja ansaitsee kyllä lauantaina valituksi tulemisensa.
Mm.
Mutta hei, ja oikeasti tämä on tämä älytöntä. Maailman ylivoimaisesti pelatuin laji, sen kovin sarja, ja Pukki dominoi. Et siinähän nyt, jos ruvetaan miettimään, niin kuin kuinka urheilussa, niin ei tuosta niin kuin paljon korkeammalle voi mennä. Että joku kepinviskoja, niin saa heittää 120 metriä sitä tikkua, tai... ratinkääntäjä voittaa samalla kaudella F1 ja VRC-rallin maailmanmestaruuden, että voidaan puhua läheskään samantasoisesta urheilusuorituksesta.
Jep, mutta toisaalta tässä on kyllä niinku itse on pannut merkille tämän, että niinku kun Suomesta käsiin tätä on seurannut, että kuinka ylivoimainen sarja tuo Valioliiga on Suomessa, niinku, että kuinka paljon sitä seurataan, että kuitenkin Pukki pelaa nousia joukkueessa ja käytännössä koko Suomi oli niin kuin polvillaan hänen edessään jo ennen yhtäkään matsia. Ja sitten taas esim. Joku Radetski pari vuotta sitten torju Frankfurtin Saksan Cup-mestariksi ja pelaa niin kuin mestarien liigaa pelaavassa joukkueessa Bundesliigassa.
Mä luulen, että toi pelipaikkakin vaikuttaa.
Vaikuttaa
se kyllä. Se vaan kiinnostaa, kun joku tekee maaleja.
On, mutta niin kuin on kyllä ajatellut, että kyllä tässä niin kuin huomaa sen, että kun Valioliiga on niin ylivoimainen ja totta kyllä. Kai, että kun ei pitkään aikaa ollut suomalaista Valioliigassa, että siitä Jässin viimeisistä torjunnoista kuitenkin jokunen tovi on. Niin, mutta silleen, tai sitten joku Perpa, kuinka vähällä huomiolla hänkin on niin kuin Italiassa tehnyt ihan mielettömän hyvää uraa, vaikka ei hän ehkä pelityyli anna hirveästi tarttumaan pintaan, niin. Mutta kuitenkin silleen, että Et kyllä tässä niinku näkyy tuo Valioliigan kiinnostus täällä
Pohjolassa. Joo, ja kyllähän
siis
onhan niinku joku Radetski varmaan niinku Suomen aliarvostettu urheilija. Et niinku niin huipputasolla niin pitkään pelannut ja tosiaan ihan hirveästi on mainetta ja mammonaa kyllä tässä meidän koto-Suomessa saanut.
Jep, mutta onhan tuo kyllä tuo Pukin alkukausi ollut aikamoinen, siis ihan niin kuin, että lähtee siitä, että kuinka ilmiömäisellä kliinisyydellä hän on viimeistellyt, että 5 häkkiä on tosiaan tehnyt, ja hänen niin kuin tuo XG, eli maali odottamaan 1,79 maalia, se on vasta Valioliigan 12 parasta, nämä Cityn veikot, Aguero, joka nyt 6 maalilla kärjessä, ja Sterling siinä jakaa Pukin kanssa kakkossia, niin heillä tuo maali odottamaan yli 3, että totta kai nämä aina piittaa omat odottamansa nämä kärkimaalintekijät, mutta silti, että niin kuin, et hän on niin kuin yli tuplannut ton odottamansa ja melkein triplannut sen, niin onhan se niin kuin kertoo siitä, että kyllähän niin kuin ihan mielettömän kliinisesti viimeistellyt ja tosiaan niin kuin mun mielestä muutenkin, että maaleja pitää hehkuttaa, mutta niin kuin, että kun katsoo sitä, niin kuinka niin kuin fiksusti hän pelaa, että Pukki on tosi rauhallinen pallon kanssa, ei hae väkisin ratkaisuja, jos ei ole niin kuin tilaa päästä maalipaikkaan, niin sitten hän kääntyy ja syöttää palloa eteenpäin. Ja silleen niin kuin kokonaisvaltaisesti pelaa tosi älykästä jalkapalloa, eikä ole vaan semmoinen fox in the box, vaan niin kuin oikeasti osallistuu myös tuohon rakennusvaiheeseen ja pystyy edistämään peliä muutenkin kuin tulostaululla.
Joo, ja hän on niin kuin tosi uuttava työntekijä. Et kun on nähnyt näitä Norwichin fanien haastatteluja, niin he ovat, niin kuin tuntuu, että he arvostaa Pukki eniten siitä, että hän niin kuin paiskii hommia joukkueen eteen, eikä vaan niin kuin yritä paistatella otsikoissa maalien osalta. Et ehkä hienoin hetki tällä kaudella, vaikka on hattutemppuun ja muutenkin maaleja tullut liukuhinnalta, oli kuitenkin tämä Hadakoita vastaan, kun hän veti sen 70 metrin spurtin ja kävi hakemassa Joelintonilta sen pallon sieltä, niin se oli kyllä ihan käsittämätön suoritus. Ja siinä samassa pelissä vielä hattutemppu, niin ton enempää ei voi ehkä enää yksi pelaaja yhdessä ottelussa tehdä.
Jep, se oli aikamoinen, ja olihan se ensimmäinen maali, kun hän volleilla painoi sen siihen etupönttöön, niin aikamoinen kihautus oli, kanssa. Oli. Että,
mutta joo, hei, epätyypillinen pukkimaali.
Otetaanko tuosta heti noihin pariin pukista tulleeseen kysymykseen kiinni. Mä voin tästä heittää sulle
tämmöisen, että joo.
Mihin joukkueeseen Pukki vaihtaa tammikuun siirtoikkunassa?
Ei mihinkään.
Joo, mä
siinä ei ole mitään järkeä. Siis mä en ymmärrä sitä koko keskustelua, että nyt kun vihdoin kaikki on hyvin,
joo,
nyt kaikki on niinku vaihtamassa tämän hyvän hetken pois. Siis Pukin pitäisi nyt ilmeisesti sit niinku kuitenkin siirtyä johonkin toiseen joukkueeseen, niin taas vaikka väärän valmentaja-alaisuuteen tai penkille. Eikö me nyt oikeasti voida vaan nauttia tästä hetkestä? Kaikki on nyt hyvin. Et katsotaan sitten kauden päätteeksi, jos vaikka Norwich putoo. Niin ehkä Pukin paikka ei sit ole enää pelata championshipia. Että sittenhän ehkä voi, mutta niinku nyt ei, niinku, älä missään nimessä nyt kesken kauden lähde mihinkään, vaan nyt tee niitä maaleja siellä, missä niitä pääset tekemään.
Joo, kyllä mustakin tämä on ihan nollatason keskustelua jauhaa jostain. Että näistä voidaan siellä niinku ne Ylen jälkihiessä ne hyvin geneerisellä tasolla liihottavat lainausmerkeissä asiantuntijat voi spekuloida jostain Barcelonasta ja Juventuksesta, mutta
Päästä just heittää vähän kuittia.
No pientä, mutta näinhän se on. Tiesit varmaan, että niin kuin Pupi Wallén just talvella sanoi, että hiiho MM-kisoissakin joka lajissa jaetaan 3 mitalia.
No niinpä niin. No.
Pupi ties.
Pupit.
Ja jaettiin.
Oikeasti.
Joo.
Okei, joo. No niin.
Mutta sitten, että mitä veikkaatte monentena, kun Pukki on maalipörssissä kauden loputtua? Mä en sano tähän mitään, koska me veettiin jalluveto 8,5 poikki ja mä otin se underin, kun mä sanoin, että 6. Niin mä nyt en olla itteni yhtään enempää.
No siis aivan mahdoton sanoa, kun mä en tiedä monta ne muut tekee. Kyllähän mä sen tiedän, että Pukki itse tekee tommonen, sanotaan nyt 16 maalia. Ja sillä on suurin piirtein jossain siellä 7-6 ehkä tuossa maalipörssissä. Voi tehdä kyllä enemmänkin, mutta mun pitäisi nyt siis toisin sanoen osata arvioida niin kuin kaikkien muidenkin maalimäärät. Mä voin tietää, missä Pukki on, mutta sanotaan, että voi yltää ihan hyvin oikeasti tuon 5.
No en pidä mahdottoman.
Joo, mennään sille.
Mutta pitäisikö sitten keskustella tuosta Norwichista vähän laajemminkin, koska tosiaan niin kuin sanoit, että nyt Pukki on päässyt hyvään ympäristöön ja tosiaan niin ei kannata nyt siitä seurasiirrosta puhua, mutta totta kai niin kuin se, että miksi hän on niin liekeissä, niin johtuu pitkälti siitä, että mitä hänen ympärillä 10 keltapaitaa tekee. Niin tota...
Kyllä, pitäisikö ottaa kuitenkin hänen niin kuin taustoihin vielä ihan alkuun kiinni. Siis seuranhan omistaa julkiskokki Delia Smith yhdessä miehensä Michael Wynn Jonesin kanssa. Ja ehkä tämä julkiskokki tässä on se niin kuin avainsana, että ymmärtää, että tuossa sarjassa niin on muun muassa Cityllä semmoiset vähän rikkaammat omistajat ja monella muullakin seuralla, ja taakse voi sanoa, että kaikilla on, niin kuin, on rahaa. Et Norwich käytti kesällä about 2 miljoonaa siirtoihin. Se nyt jo niin kuin kertoo, että nämä pelaa niin kuin periaatteessa aivan eri liigassa kuin suurin osa muista joukkueista, mutta en se silti tarkoita, että ei tuolla tarvitsisi ketään kumarella, vaan he tekee sitten asioita jollain muulla saralla oikein.
Tai toinen nousi ja Villa poltti sen pitkälti 100 miljoonaa. Eilläkin taitaa olla Valioliigan kolmanneksi rikkaimmat omistajat, kun reilu vuosi sitten vaihtui omistus. Mutta joo, kyllä seura on hyvällä tiellä niin sanotusti. Ja miksi näin on, niin näkisi, että paljonhan tätä manageri Daniel Farkea saksalaista kehuttu. Mutta niin kuin
tämän, joo, nähän kehut ansainnut kyllä.
Tietysti. On, mutta minusta tämän niin kuin, koko prosessin, koko tarinan luoja on tämmöinen kaveri kuin Stuart Webber, joka on Norwichin sporting director. Ja hän on kyllä melkoinen nouseva tähti front officessa. Et 35-vuotias walesiläinen aloitti tuolla pikkuseura Wrexhamissa junnuvalmentajana. Sieltä hänet kaivettiin Liverpooliin Director of Recruitmentiksi, eli pelaajahankinnasta vastaavaksi siellä työskenteli muun muassa Benitezin kanssa tiiviisti. Ja hänen niinku, varmaan niinku merkittävin löytö on, hän löysi 16-vuotiaan Raheem Sterlingin QPR:stä ja toi Liverpooliin. Ja sieltä siirtyi Head of Scoutingiksi QPR ja sitten Wolverhamptoniin, ja kunnes sitten 2015 tuli Huddersfieldin Director of Footballiksi, eli suomeksi voisi varmaan käyttää termiä urheilutoimenjohtaja, ja hän tosiaan ton David Wagnerin kanssa tuolta Dortmundin kakkosjoukkueesta löysi, ja hänen kanssaan sitten tuolta Saksasta haki paljon hyviä halpoja pelaajia tuolta Bundesliga-häntäpäjengeistä ja kakkos-Bundesliigasta, jotka siivitti Huddersfieldin valioliigaa, ja 2017 hän tuli sitten Norwichiin, on tosiaan Sporting Director-tittelillä, ja hän tuon Daniel Farken, joka oli muuten Wagnerin seuraaja tuolla Dortmundin kakkosjengissä, niin palkkasi ja käynnisti tämän German Processin myös tuolla Carrow Roadilla.
Joo, ja sehän lähti aika tahmeesti liikkeelle, kun kuitenkin Farken ensimmäinen kausi siellä sarjapalasta alempana, niin Norwich oli 14. Kyllä. Siellä, ja silloinhan heille pelasi James Maddison, oli meidän tähtipelaaja, ja sitten vielä Maddison myytiin.
Ja toinen kova kaveri sillä kaudella oli tämä, näistä Norwich kasvatti kaksosista, näistä Josh ja Jacob Murphystä, Josh Murphy myytiin Cardiffiin, hänkin taisi 10 maalia tehdä, että siinä niinku hyökkäyspää niin, kaksi tärkeintä pelaajaa.
Että sitten oli niinku vaikea nähdä se, että he niin kuin pystyisivät merkittävästi parantaa siitä edellisestä kaudesta. Mutta sitten tämmöinen kaveri löytyi kuin Teemu Pukki. Hän oli kyllä iso osa sitä, mutta kyllä siellä muutenkin niin kuin siis asiat tehtiin todella hyvin. Ja tämä Farke sitten osoitti sit sillä toisella championship-kaudella olevansa kyllä jopa taktinen nero.
Kyllä. En pelannut tuommoista nopeatempoista pallohallintafutista, joka on kyllä todella viihdyttävää. Ja ehkä sitten niin kuin luin tuossa tuon Lari Seppisen reportaasin tuolta Norwichista viimeisimmistä urheilulehdestä, ja siinä tosiaan niin kyllä fanitkin kertoivat, että tykkäävät, että pelataan ihan niin kuin yleisöön menevää futista, että vaikka ei välttämättä aina tulosta tule, niin kive ennemmin tämmöistä kattelee kuin sitten semmoista niin kuin pragmaattista, vaikka mitä oli silloin, kun Norwich oli 15-16 valioliigasta sen Alex Neilin johdolla, niin kyllähän se aika semmoista aika seksitöntä jalkapalloa oli.
Kyllä. Joo, mutta siis ihan täysin yllätti tuo. Vaikka mä nyt niin kuin, siis tiesin, miten tämä Farken porukka pelaa, niin kyllä sitten kuitenkin, kun tuo ensimmäinen matsi oli vielä puuliin vastaan, tuli kyllä mulle ihan puun takaa, että ne ei niin kuin muuttanut käytännössä mitään, vaan lähti Champions League voittoja vastaan niin, haastamaan tuolla rohkealla pelillä. Ja kyllä siinä ekas matsissa tulikin sitten lunta tupaan, mutta toisaalta niin myös pukki pääsi iskeä siinä vähän maaliin, että se oli, on iso riski vetää tällä pirteellä hyökkäyspelillä noita valioliigaseuroja vastaan, mutta on siis oikeasti, se on viihdyttävää ja siis on tämä suomalaista hieno juttu, koska jos ne vaihtaisi jonkin puolustavampaa taktiikkaa, niin kyllä olisi pukkikin siinä vaiheessa hätää kärsimässä.
Jäisi yksin, kuten Joelin.
Niinpä, että toivottavasti jatkavat tällä linjalla ja mutta kyllä tässä vähän riskejä on, että jossain vaiheessa
on.
Ei vaan yksinkertaisesti pukin maalit riitä, kun omiin menee niin paljon.
Kyllä mä niin kuin miettisin siltä näkökulmasta, että niin kuin Newcastle vastaahan tämä kanto hyvin ja kantaa varmasti muita tämmöisiä niin sanotusti bottom half-joukkueita vastaan. Mutta sitten taas niin kuin vaikka tuo viikonlopun matsi West Hamia vastaan, johon oli liittyen tullutkin yleisökysymys, että
miten... Mä voin lukea täältä.
Joo.
Mork kysyy, että miten surkea West Ham onnistui pysäyttämään pukin, niin eihän, siis West Ham oli nyt kyllä kaikkea muuta kuin surkea.
Oli
Norwich
hyvä.
Oli surkea.
Joo, ei, niin kuin, kyllä Norwich oli todella aseeto, että eihän niin kuin oikein päässyt niin kuin missään vaiheessa minkäänlaisia ylivoimia luomaan West Hamin kenttäpuolella. Ei oikeastaan päässyt missään vaiheessa semmoisiin hyviin peliasentoihin nuo hyökkäyspään pelaajat, että olisi päässyt pukkia ruokkiin sinne linjan taakse. Ja kyllä Hammers niin kuin tässä niin kuin, vaikka eihän tämä nyt mitenkään niin kuin, tavallaan huono tappio ollut, että kyllähän niin kuin Hammers on kovaa jengiä vieressä varsinkin, niin kyllä heille niin kuin, voikin hävitä nousia joukkueen, mutta kyllä tämä niin kuin, sinällään kysymysmerkkejä heitti, että ei Norwich kyllä niin kuin, oikein missään vaiheessa päässyt. Sitten vaikka mietti se eka maali, että kuin helpolla se aukesi, että siellä niin kuin Anderson ja tuo Masuaku pelasi yhden ihan todella yksinkertaisen seinäpelin, ja siitä Masuaku spurttasi sitten seisovilla jaloilla ollen toppari eestä, otti yhden vähän pitemmän tatsin, syötti sinne vitosen viivalle ja Aler siitä sitten niinku lakaisi pallon tyhjää rysää, et kyllä siinä niinku paljon puhuttu tuosta Noritsin huonosta puolustuksesta, niin kyllä se niinku on aika iso uhkakuva heille.
Niin varsinkin toi keskuspuolustus, topparilinja. Et siis kun täällähän on nyt pelannut tämä, joka aika paljon on koheltanut, tämä Hanley.
Joo.
Niin hänhän on siis tämä joukkueen nelostoppari.
Yeah.
Mutta kun täällä on nämä Klose ja Zimmermann ollut loukkaantunut.
Ja Klose taisi nyt hajottaa polvensa tuossa liittokimmassa.
Niin hän tuli siinä niinku,
pelata enää.
Joo, hän tuli niinku
tänä vuonna aina
ottaa vähän tuntumaa alle ja sitten ekalla puoliskolla niin vaihdettiin jo pois, kun taisi polvi mennä.
Tämä nuori Godfrey on kyllä ihan lupaava.
Mutta myös Zimmermanni, niin hänhän myös
palannut
loukkaantumisesta, mutta
taas
loukkaantui. Taas, ilmeisesti sitten mä en tiedä, onko hänkin nyt loukkaantunut, tai Hanleykin, mutta
mä en ole ihan varma, mutta tuo Godfrey on ihan voi olla kyllä ihan niin kuin isoja kehitysaskeleita ottaa.
On, ja sitten siis tuossahan on hänen lisäksi, niin kuin tuossa puolustuslinjassa on sitten niin kuin lupaavia, hyviäkin pukkaa nämä laitapakit, molemmat Luis ja Aaron, se on loistavia pelaajia, mutta se nyt ei vaan hirveästi auta nyt sitten, kun hänkin on niin kuin heidän vahvuudet ehkä tuonne ylöspäin, ja sitten se oikeasti se topparilinja, niin se näyttää nyt tosi huonolta, jos siellä on käytännössä kaikki, jotka alkaa olla loukkaantunut ja muutenkaan taso ei oikein riitä. Et sinne jälkiviisaana olisi pitänyt kyllä jotain vahvistusta kesällä hankkia.
Keskikentän pohjakin on vähän, että siinä vaikka tuo Leitner on ollut kyllä mun silmään aika hyvä. Hän oli kovaa lupaus aikanaan Dortmundissa, mutta ei sitten oikein koskaan noussut huipulle. Mutta nyt sitten 26-27-vuotiaana alkaa sitten pelaamaan uransa parasta futista. Hän on kyllä hyvä ja... Musta tuo Tom Tribal kanssa on ollut ihan hyvä, varsinkin siinä ekassa, mutta se Anfieldillä kyllä niin kuin on pelirohkeutta ja uskaltaa ottaa palloa pieniin väleihin ja saa sitä hyvin eteenpäin, mutta eihän tuo linja niin kuin hirveän hyvin suojassa ole.
Ei
ja sitten näiden tässä kolmion kärjessä operoiva kymppipaikan tämä Stieperman, niin ei ole kyllä valioliigatason pelaaja.
Silloin oli ajoittain aika iso ongelmia jo tuolla sarjaporrasta alempana, että sitten toisina aikamoisia väläytyksiä, upeita maaleja ja ruokki myös puukkiin, mutta nyt näkee, että kun vähän pikkasen on tempo kovempi pääsarjassa, niin hän ei kyllä oikein kerkeä mihinkään. Et siis nyt kun katsotaan, niin Pukin viidestä maalista, niin Cantwell on syöttänyt 2 ja Buendia 2. Ja sitä yhtä maalia ei syöttänyt kukaan, se oli itse asiassa just tämä volleen pommi. Niin he on niin kuin se linkki, mitä Pukki tarvitsee,
jotta hän tekee. Pelaajia.
Mutta tässä, just tässä Hammers-pelissä, niin molemmilta kyllä aika paha ohipeli. Tai siis West Ham vaan sai pidettyä heijat kurissa. Että itse kysymykseen, että miten surkea West Ham onnistui pysäyttämään Pukin, niin sillä, että he pysäytti tämän Cantwellin ja Buendia. Mun mielestä sillä he pysäytti Pukin. Pukki sai ottelussa 2 vetoa. Tai toinen oli pusku, semmoinen niin kuin, no, vaikeasta asennosta jostain sivukeskityksestä. Ei varsinaisesti mikään maalipaikka. Ja toinen veto tuli sitten, kun hän sai Hammersin harhasyötystä pallon ja kokeili kaukaa laukoa. Eli hänelle ei niin kuin, kyllä käytännössä yhtään paikkaa pystyt tässä matsissa pelaamaan. Pitäisikö tästä jopa vähän huolestua, koska kuitenkin niin kuin West Ham on hyvä joukkue, mutta se, että Norwich ei saa luotua niin kuin yhtään maalipaikkaa heitä vastaan.
Varsinkin kun West Ham on hyvä joukkue niin kuin hyökkäämään, mutta hekään ei varsinaisesti ole mikään niin kuin kovin häävi puolustusjoukkue. Niin. Heilläkin nuo XG:t niin kuin omaan päähän on niin kuin valioliiga. Toki he pelasivat Cityä vastaan, että tässä vaiheessa aina vähän 4 pelin jälkeen nämä XG-otannat on vähän mitä on, kun tässä justiin näitä, jos olet pelannut Cityä vastaan, niin sinne saattaa helposti se 3 maalia tulla niin kuin lisää sinne
XG-sarakkeeseen.
Mutta silleen, jos katsotaan Noritsin, niin heillähän tuo oma XG, niin kuin päästettyjen maali XG on 7,26, että 10 on päästänyt, mutta tuokin on tuo XG on niin kuin kolmanneksi huonoinko sarjassa kuvastaa tämän puolustuksen tahmeutta, mutta ei heillä sitten tuo niin kuin tehtyjen maali XGkään ole kuin 4,9, että se on 13 parasta kyllä niin kuin noilla lukemilla, niin vaikea kausi on tiedossa.
Joo, mutta kuitenkaan nekin niinku pelannut nyt sit tosi niinku poolia ja Chelsea vastaan. Mutta sitten ne niinku, mun mielestä ne molemmat ottelut lupas paljon parempaa kuin mitä nyt tämä Hammers-peli, koska tämä oli kyllä aikamoinen pyllähdys. Niin vähän huolestuttaa, että jos tämä on jatkossakin tämmöistä, niin ei ole Pukillakaan helppoa. Mutta ehkä täytyy nyt vaan luottaa siihen, että tämä oli heiltä ohi peli ja maattelutauon jälkeen, niin taas homma lähtee
Cityä vastaan Carrow Roadilla varmaan.
Niin, kyllä kotona Pukkia ne yhden maalin tekee.
Joo. Mutta sitten tuohon mietin myös tätä Noritsin niin hommaa tälleen vähän laajemminkin, että tämähän on, niin kuin puhuttiin, niin riskialtis tapaa pelata nousijalle, varsinkin kun on niin kuin materiaali suht hepponen pelata tämmöistä pallohallintafutista. Niin, mutta toisaalta sitten taas eihän sitä identiteettiä kannata hävittää, millä on niinku huipulle noustu.
Mutta pitäisikö olla joku plan B? Esimerkiksi kun pelataan Liverpoolia vastaan, niin onko mitään
järkeä? Toisaalta mä en tiedä kyllä, jos Norwich pelaa Cityä Liverpoolia vastaan, että vaikka sinne tulisi poliis nyt vetämään joku masterplani, että ei sieltä nyt varmaan pinnoja tulisi.
Niin, toi on kyllä ihan hyvä pointti, että voidaan sitä kaatua saappaat jalassa sitten vaan.
Mutta on miettinyt niinku tämmöistä, että niinku pitkässä juoksussa tämä niinku hyökkäävä taktiikka voi olla aika fiksu. Oikeastaan kahdestakin syystä. Ensinnäkin niin varmasti niinku imua on, että kyllähän pelaajat niinku varmaan ennemmin tulee tuommoiseen niinku progressiivista futista pelaavaan joukkueeseen, jossa niinku hyökkäyspään pelaajat pääsee loistaa versus sitten, että vetään tuommoista niinku todella inhorealistista vanhan koulukunnan brittipalloa, niinku jos miettii niinku urakehityksen kannalta ja just niinku tähän liittyen, niin hyökkäyspään pelaajistahan maksetaan maltaita, että jos niinku nämä Buendia, taitaa olla 22-vuotias, tämä Cantwell on parikymppinen, nämä Lewis taitaa olla 20 kanssa, tämä Aarons jo 19, niin kyllä he pääsee tässä, niin kuin tässä progressiivisessa futiksessa loistamaan ja sitä kautta kasvattaa arvoa, että kyllä heistä niin kuin jokaisesta voi helposti niin kuin yli 30 miljoonaa puntaa napata siirtorahoja kauden jälkeen, että sitten taas vertaa, että jos pelataan semmoista, että ei nämä niin kuin nämä poliisin joukkueet tai Allardycen joukkueet, niin ei näistä nyt ihan hirveästi ole tullut mitään niin kuin kärkipääjengien isoja hankintoja.
Ei ole, eikä tule.
Eikä tule.
Tai no, niin. Joo, okei, voihan nyt joku superjunnu niin kuin pompata mistä tahansa Norwich esiin, mutta niin kuin lähtökohtaisesti niin joo, ei suosi kyllä ihan samalla tavalla.
Norwich varmasti haluaa pitää nämä edellä mainitut nuoret tähdet ja pukiin tietysti myöskin, mutta sitten taas, että kyllähän he, jos joku tulee vaikka tuosta Aaronsista, jota vähän Manu huhutti ennen kuin Van Bissakasta siirtyi, niin jos heistä nyt tullaan tarjoamaan jotakin 30-40 miljoonaa, niin kyllähän ton koko sille seuralle alkaa olla jo semmoisia rahoja, että kyllähän niin kuin katsoo, kuin hyvin he on niin kuin onnistunut investoimaan noinkin pienillä rahoilla, niin kuin championshipissa.
Niin, ja siis mietin, että kun niillä ei nyt oikein ollut fyrkkaa tuossa kesällä parantaa tuota joukkuetta, niin jos ne olisi nyt vaikka saanutkin Aaron siis nyt 30 milliä, ja olisi suostunut myymään sen, niin jos olisi sillä rahalla hankkinut yhden 10 miljoonaa hyvän toppari, sitten Aaron sillä vaikka 10 miljoonalla jonkun korvaajan, ja sitten 10 miljoonalla niin yhden hyvän keskikentän pohjapelaajan. Tämä joukkuehan olisi parempi.
Niin, kyllä.
Että ei se mikään katastrofi, jos ne jonkun pelaaja joutuu myymään. Ja osoittanut, että osaa hankkia tuonne hyviä pelaajia tilalle.
Yeah.
Niin miksei jatkossakin. Että se vaan, että nyt ei ollut rahaa ja nyt ei ole tarpeeksi hyviä esimerkiksi toppareita.
Jep, kyllä. Ihan totta. Vähän niin kuin vaikka Liverpool, niin kuin varmaan monta kertaa on tämä sanottu ja tullaan sanomaan, että silloin he Coutinhon laittoi lihoiksi ja niillä rahoilla osti Van Dijkia. Alisonin, niin tavallaan, että jos yhden ison menetyksen voit niin kuin kääntää kyllä niin kuin hyvällä investoinnilla. Niin kuin. Tai sitten onhan näitä vähän huonompiakin esimerkkejä, vaikka
Tottenhamia. Tuliko sama mieleen? Jo.
Tai sitten Liverpool ja Suarez rahat.
Joo.
Mutta ehkä ei nyt mennä niin.
West Ham ja Andy Carroll rahat.
Tai Newcastle.
Eikö niin, Newcastle, niin just näin. Näitä on näitä.
Mutta ja Farkellehan tämä on myös niinku näyteikkuna ylöspäin, että niinku, kyllähän ei se sattumaa, että nämä niinku, grand old manit, jotka luottaa näihin kalinapallon perusprinsiippeihin, että he pyörii noissa niinku alemman keskikasti joukkueissa vuodesta toiseen ja sitten taas niinku, nämä vähän progressiivisemman jalkapallon ystävät, niinku, vaikka nyt on nähty niinku, joku Graham Potter, on Brightonissa. No viimeksi kun kehuin Brightonia, sen jälkeen on hävinnyt molemmat matsit, mutta kuitenkin...
Mä niin mietin, että kaikki mitä me viime jaksossa sanottiin, niin kaikki on kääntynyt ihan päinvastoin sen jälkeen.
Mutta kuitenkin, että tämähän on myös niin kuin hyvä näyteikkuna Farkelle, että jos hän pystyy tekemään tulosta tämmöisellä tavalla, tämmöisellä materiaalilla, niin kyllähän heillä niin kuin on aika hyvät saumat, aika paljon kovempiakin pesteitä.
Tässä kohtaa itse asiassa mun mielestä voi nostaa jo esiin tämän, mistä... Ei kuulu puhua tästä, että mihin pukki siirtyy, mutta jos Farke siirtyisi johonkin, niin se olisi mun mielestä se paikka, mihin pukin kannattaisi siirtyä.
Kyllä.
Siis mietitään vaikka, että toi jengi nyt tuossa tippuu ja joku isompi valioliigajoukkue haluaa Farken, niin sinne ehdottomasti sitten.
Esimerkiksi joku Crystal Palace tai...
Niin, vaikka. Sinne ehdottomasti, mutta
Newcastle. No ne kyllä putoaa.
Mutta ei mennä juo nyt sen enempää siihen. Ei. Oliko vielä
no, pitäisikö tässä nyt
Kanarian linnuista jotain?
No sen vielä sanon.
Oliko kysymyksiä enempää?
Sanon tähän. No ei, kyllä tuossa oli nuo pukkikysymykset.
Joo, noin,
että sen vielä sanon tähän loppuun, että tässä pukkimaniassa kannattaa niinku tämmöisiä tietynlaisia realiteetteja pitää mielessä, että
niinku,
jäitä hattuun, ei pukin suhteen välttämättä niinkään, mutta niinku Norwich, että kattelin tuossa just Transfermarktista näitä joukkueiden arvoja, ja nämä on arvioita, ei nämä mitään absoluuttisia totuuksia, mutta Norwichin joukkueen yhteenlaskettu arvo 90,6 miljoonaa. Ja se on liigan toiseksi pienin. Ja sitten seuraavana on 18 tuo Aston Villa 156. Ja sitten taas 17 arvokkain on Brighton ja Burnley. Heillä on reilu 200 miljoonaa. Et kyllähän tässä niinku Norwich on aikamoista niinku, Davidin taistoa tässä käymässä. Niinku, että ei, todennäköisyydet eivät ole sen puolella, että he sarjassa säilyisivät, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Kyllä viime vuosina on nähty, että kyllä se omaan identiteettiin ja tekemiseen uskominen, kun se on niin kuin hyvällä pohjalla, niin kyllä se voi kantaa. Ja, et niin kuin Bournemouth tai Burnley, että katsotaan kolikkoa kummalta puolelta tahansa, niin versus sitten taas joku Fulham, joka heitti niin kuin kaikki ideansa roskakoriin, kun tuli pari tappiota. Niin.
Mm.
Mutta tuota...
Niin, ei tässä auta, kun todeta, että jäämme seuraamaan ja toivomme Pukille ja Norvitsille kaikkea hyvää.
Jep.
Valioraati. Seksikäs kuin Pulisin Stoke.
Valioliigassa moni asia on ja pysyy, mutta myös muutoksen tuulet puhaltavat. Ainakin sen verran, että joka kausisarjaan tulee 3 uutta joukkuetta. Me pohdimme nyt, mikä sarjanousijoita odottaa, kun he astuvat Valioliigan isoihin valoihin. Jaakko, sä olet tehnyt tutkivaa journalismia asian suhteen.
Kyllä, vähän innostuin.
Ja hyvä niin. Mitä löytyy?
Nousijoihin liittyy aika paljon kaiken näköisiä tämmöisiä, varmaan niin kuin eniten tämmöisiä erinäisiä uskomuksia, kuten vaikka, että nousijat pääsee aina ennakkoluulottomasti puskista yllättää ja toinen kausi on sitten aina vaikea ja tämmöistä. Niin mä sitten innostuin ja selvitin kaikki 2000-luvun nousijat Valioliigaa. Katoin, että paljonko ne on saanut pisteitä, mikä on ollut sijoitus, sitten tietysti, että onko säilytty vai pudottu, ja sitten, että mikä on ollut sitten toisen kauden kohtalo, ja montako kautta he on tuon nousun jälkeen yhteensä pelannut ylhäällä, niin kyllähän tästä aika silleen mielenkiintoista dataa sai, ja oikeastaan niin kuin mä en nyt oikein tiedä, että voiko tästä niinku mitään semmoisia älyttömiä yleistyksiä vetää muuta kuin, että no se nyt on vaan ihan fakta, että kyllä nousijoilla aina niinku vaikeita on, mutta ei se nyt ihan niinku niin yksiselitteistä ole, että nousijat aina putoaa tai näin, että esimerkiksi katso, että 57 nousijaa tosiaan tällä vuosituhannella ollut ja heidän sitten pistekeskiarvo on ollut 39 pistettä, joka on niin
38 pistettä pidetään semmoisena niin kuin varman.
Tai Toni Pulisin maaginen 40 pistettä, että sen varman jälkeen voi heittää niin kuin.
Niin, mut siis piste per pelitahti on niin kuin semmoinen, eli 38 pistettä, niin mitä pidetään semmoisena, että sillä säilyy. Mitä otitko ylös, että millä todennäköisyydellä niin nousijajoukkue säilyy?
No itse asiassa aika hyvällä todennäköisyydellä, että 23 on pudonnut suoraan ja tämä on 40%, eli 60% nousijoista säilyy tuolla ensimmäisellä kaudella. Ja sitten tosiaan kun puhutaan tästä toisen kauden kirouksesta, niin toisella kaudella pudonneita joukkueita on vaan 8 noista 34, jotka on säilynyt, ja se on vain 23%. Eli tämä nyt ei nyt sinällään ihan täysin pidä paikkansa, jos niinku putoamisen näkökulmasta katsoo tämä toisen kauden kirous. Mutta sitten kuitenkin tämmöinen mielenkiintoinen tähän liittyen tilasto löytyy, että näistä nousijoista, tai toisen kauden nousijoista, niin sijoitusta on parantanut vain 35% joukkueista. Ja sitten pistemäärä on parantanut vain 38% joukkueista.
Eli siis toisen kauden kirous ei ole ihan pelkkä myytti.
Ei ole ihan pelkkä myytti, että toisella kaudella on vaikeampaa vetää, jos olet pelannut hyvän nousijakauden.
Tuoreen esimerkki on hyvä tämä Huddersfield, joka veti eka yllättävänkin hyvän kauden, mutta sitten viime kaudella romahtivat pahemman kerran.
Ehkä karuin esimerkki on tämän vuosituhannen niin kuin pisteissä ja sijoituksella mitattuna paras nousija Ipswich, eli Norwichin pahin kilpailija, niin he otti tosiaan tuolla, kun tulivat ylös 2000, eli 2001 kaudella 66 pistettä ja olivat viides Ja seuraavalla kaudella sitten pistepussista putosi 30 pinnaa, eli 36 pistettä ja 18 ja putoaminen tuli, ja sen jälkeen ei ole Ipswichia pääsarjassa nähty.
Joo. Mä muistan, hyvä.
Mutta sitten taas on toinen niin kuin esimerkki tästä toisen kauden kirouksesta, on sitten Leicester, joka oli nousukaudellaan niin ihme nousun tekijä, ja 14 oli sitten lopulta 41 pistettä, ja toisella kaudella sitten 81 pistettä ja mestaruus. Että.
Ja toinen vähän vastaava oli Newcastle silloin 2010, kun ne nousi, niin siellä 12, ja sitten tuli tämä vaikea toinen kausi, ja viides.
Mm.
Että ei tämä aina ihan niinkään mene. Että kyllä tässä niinku erilaisia, mutta onhan niinku, näillä niinku nousien joukkoilla niin on aivan erilaisia lähtökohtiakin tulla sarjaa. Jos nyt verrataan vaikka jo näitä tämän kauden nousijoita, niin pari milliä polttanut Norwich pelaa vähän eri korteilla kuin yli 100 milliä polttanut Villa.
Tai vaikka todellinen yllätys nousi ja Sheffield United, jolla on niin tosi lädipainotteiden jengiä aikana.
Oliko meillä, niistä joku kysymys oli siellä?
Joo, oli. Kysyttiin, että hetkinen, voiko Sheffield United säilyä, jos esille nousee Lundström, Stevens ja kumppanit pitävät tasonsa?
Niin, voi, miksei voi?
Kyllä, mä niin silloin ennakossakin puhuttiin, että materiaaliltahan Sheffield United on kyllä varmaan sarjan heikon joukko. Cardiffkin osoitti viime kaudella, että semmoinen oma juttu uskominen ja tosiaan se, että he ei kuitenkaan hirveästi ole tarvinnut pelitapaa päivittää, ja on tutut kuviot. Ja heillähän tosi hyvä manageri tuo Chris Wilder, joka on viihdyttänyt lehdistötilaisuuksissa. Ja sitten tietysti Sheffield United on ollut myös pelillisesti aika mielenkiintoinen, kun heillähän tämä kolmen topparin linja, jossa nämä ulommat topparit on niinku todella semmoisia bombing forward, että he on niinku nousevia toppareita, niin tämä on niinku aika paljon, tämä on todella niinku epäkonventionaalinen tapa pelata futista, tämä on sitten myös aika paljon aiheuttanut hämminkiä vastustajissa, että miten tätä Sheffield Unitedia vastaan sitten pelataan, kun tässä tosiaan niin kuin nämä ulommat topparit nostaa hyökkäysten tueksi. Ja sitten tosiaan noita tilojakin täytetään vähän eri lailla. Niin et kyllä pidän niin kuin Sheffield Unitedia edelleen todennäköisenä putoajana, mutta en mitenkään niin kuin pidä mahdottomana sitä, että he säilyisivät.
Joo, ihan saman kiteytyksen oli itsekin tekemässä, että niin kuin edelleen uskon.
Ympäri pyöreästi.
Niin, ei, mutta siis oikeasti kyllä mäkin niin ennemmin uskon, että ne putoaa, mutta miksei voi säilyäkin. Toi muuten tuossa kysymyksessä mainittu Lundström, niin hän on mun ihan suosikki jätkä, koska merkattu fantasissa puolustajaksi ja 4 millin hinnalla, niin nappasi. Sehän pelaa siellä keskikentällä ja tästä ihan maalinkin jo tehdään. Joo, sieltä on tullut mukavasti pisteitä jengiin.
Joo. Sitten tämmöistä kanssa kattelin tuossa, kun noita nousijoita tutkaili, että on 3 kertaa on tapahtunut semmoinen, että yksikään nousijoista ei ole pudonnut suora. 3 kertaa siis 19 kaudesta, että on se edelleen aika epätodennäköistä, siis että yksikään nousija ei putoaisi. Ja viimeisihän tästä oli tuo 17-18 kausi, kun Newcastle, Brighton ja Huddersfield kaikki säily ylhäällä. Ja sitten mut kertaakaan ei ole nähty sitä, että kaikki nousijat olisi pudonnut.
Joo, se on ihan mielenkiintoinen.
Toden yleisin skenaario on 9 kertaa, eli vähän reilu puolet kerroista on käynyt niin, että yksi nousija on pudonnut. Ja sit 7 kertaa on sit käynyt niin, että 2 nousijasta on pudonnut niin kuin viime kauden päätteeksi. Ja tosiaan, niin sitten kun katsoo noita jengejä, niin siellähän on ollut myös melkoisia hissijoukkueita, muun muassa tämä Norwich, jonka niinku nämä valioliigan visiitit on ollut 1 kausi, 3 kautta, 1 kausi, 1 kausi. Ja nyt ollaan sitten, nyt on sitten niinku 5. kerta menossa ja saa nähdä, tuleeko sitten. Sitten taas West Bromwich, joka oli kans 1 kausi ylhäällä, sitten tuli heti takaisin 2 kautta ylhäällä, sitten tuli takaisin 1 kausi ylhäällä. Sitten oli 8 kautta ylhäällä, kunnes sitten katkesi tuossa 2 kautta.
Heistä tuli jo semmoista niin kuin jo valioliigan vakikalustoa, kyllä tuo 8 kautta on jo semmoinen. Muistatko vielä, mikä oli heidän kuoleman suudelma?
Alan Pardew.
Niin, mutta kuka oli, miksi hän tuli pestiin?
Niin kuin Pulis.
Sai potkut.
Pulis sai potkut, kyllä.
Se oli menoa.
Se oli menoa, mutta sitten tuommoisen kanssa tuosta laskeskin niitä keskiarvoja, että keskimäärin niin 3,9 kautta, eli 4 kautta keskimäärin nousia joukkueet säilyy ylhäällä. Mutta sitten taas kun katsoo tuota mediaania, eli kun otetaan niistä 57 engistä se keskimmäinen, se on kuitenkin 2 kautta vaan, että nuo tietysti nostaa.
Niin, mennä just sanoa, että tässä on niin monta semmoista, jotka nostaa sitä, niin, kun tulee oikeasti ja jää.
Huikea tuo 0-1-0-2 kauden nousijakolmikko Fulham, Blackburn, Bolton, josta Fulham veti 13 kautta ylhäällä ja Blackburn ja Bolton 11 kautta ylhäällä. Ja tämähän on silleen aika poikkeuksellista näistä 2000-luvun nousijoista, niin heidän lisäksi sitten vaan Stoke ja Sunderland pysyi molemmat 10 kautta ylhäällä. Ja sitten City nousi 2002 Valioliigan takaisin ja on siitä asti pysynyt sitten ylhäällä, eikä nyt varmaan ole ihan heti menossa takaisin vaan.
Siltä näyttää.
Mut mielenkiintoinen prokkis oli kyllä näitä tutkailla näitä nousijoita ja just sitä, että kuinka erilaisia kausia on vedetty. Et yllättävän paljon on myös tämmöisiä ihan ollut tämmöisiä yhden kauden hissijoukkueita, että Cardiffia ja sitten siellä on käynyt muun muassa Poro kävi nyt yhden kauden ylhäällä, vaikka he toki pitkään Valioliigassa aiemmin pelasi Blackpoolia ja Derbyä. Sitten on taas näitä niinku Swansea, Charlton, Portsmouth, jotka veti 7 kautta, että ei vaikea vetää mitään semmoisia yleispäteviä johtopäätöksiä näistä, mutta että saa nähdä kyllä, saahanko nyt näistä tämän kauden nousijoista semmoisia vakiokaluston jengejä, että niin kuin Wolvesista varmaankin tulee noista edelliskauden nousijoista. Niin.
Ja Villalla on kyllä siihen kyllä potentiaali, että
on semmoinen, taloudellisesti tulee jäädäkseen. Ja materiaalinkin puolesta.
Kyllähän niistä on puhuttu jo muutenkin silloin, kun pelasivat Divarissa, että kuuluu pääsarjaan, vaikka mä en ihan osta sitä termiä, että mikä sinne kuuluu.
Niin.
Kuuluu se, ketä sinne pääsee ja siellä säilyy, mutta on siis, joo, Villahan on iso perinteikäs seura, joka on totuttu kyllä näkemään siellä kirkkaimmissa valoissa.
Jep. Ja sitten taas voi miettiä, että ketkä ei kuulu, niin kyllähän tuo Huddersfield nyt oli aika lailla niin kuin ehkä vähän sitten, niin kuin toisella kaudella nähtiin, niin vähän väärässä sarjassa. Et kyllä se on vaan niin kuin karu tuo, että vaikka Championshipkin on kova sarja ja kehittyy koko ajan, niin se kuitenkin se taloudellinen kuilu kasvaa koko ajan.
Ja tietyllä tapaa karua kyllä sanoo, mutta Norwich on ehkä myös vähän semmoinen, että jos oikeasti sä kauden alla pystyt sen 2 miljoonaa käyttää joukkueen parantamiseen, niin silloin kyllä vähän voi kyseenalaistaa sitä, että kuuluuko joukkue pääsarjatasolle.
Mutta toisaalta taas sitten voi tehdä myös niin kuin vaikka Burnley teki, että he oli 14-15 kaudella nousi 33 pistettä, sijoittu 19, putosi championshipiin, hei, sillä kaudella hirveästi rahaa käyttänyt, vaan investoi noita lisääntyneitä tuloja niin kuin skauttausjärjestelmää ja harjoituskeskukseen, seura-infraa, muutenkin he sitten rallatteli melkein 100% championshipissa seuraavalla kaudella, tuli sitten Valioliigaan 16 keväällä takas, olin silloin niin kuin aiemminkin ollut puhetta nousujuhlissa Turfmoorilla ja
kyllä.
Ryntäsin kentällä ja Burnley on siitä asti ollut Valioliigassa ja ihan niin kuin suht hyvältä näyttää kyllä, että pysyvät siellä nytkin. Tai vähän niin kuin Cardiffkin tuntui, että hekin vähän niin kuin lähti sinne sillä mentaliteetillä, että jos säilytään, niin hyvää, mutta otetaan tästä nämä rahat ja kehitetään tämä seuraa.
Ja näin se Norwichkin on tehnyt, että on laskenut, että jos putoaminen tulee, niin se ei ole katastrofi, vaan nämä TV-rahat on sijoitettu velkojen maksuun ja sitten olosuhteiden parantamiseen, mikä on nyt kyllä ihan,
se on ihan fiksua,
arvostettavaa.
Koska tuo Championship on kyllä niin kuin yksi brittitoimittaja sanoikin, en muista minkä nimi, kuka hän oli, mutta sanoi, että Championship on olisiko ollut peräti Jonathan Wilson, joka on suuresti arvostamani, että Championship on maailman epäterveen sarja taloudellisesti. Että siellä on niinku, olikohan se tällä kaudella sit tuossa BBCin podcastissa niin just ollut paljon puhetta tästä Burrystä, joka meni nyt nurin ja Bolton sitten säily, kun tuli uusi ostaja. Niin, oli kyllä siis selvitystilassa Boltonkin pitkään ja näin, mutta että siinä se PFA-tyyppi sano, että seurojen niin kuin tää palkkakulut on 106% tällä kaudella tuloista. Niin kyllähän siellä vedetään aivan hirveällä riskillä, että niin kuin lastataan joukkue niin kuin epäterveelliseen taloudelliseen kuntoon sillä, että noustaisi. Ja sitten kun sitä nousua ei tuu, niin sitten sitä ollaankin niin kuin aika kuseessa, kun sulla on niin kuin menot, pelkät palkkamenot on niin kuin kovemmat kuin tulot on. Mutta sitten taas sehän selittyy sillä, että sitten tuo on niin kuin tuo suuri palkinto, tuo valioliiga tuolle, joka niin kuin, no, karkeasti viisinkertaistaa tulot.
Niin onhan se semmoinen tavoittelemisen arvoinen palkinto on. Kyllä, että sitähän nyt suuri osa joukkueista siellä kuitenkin varmaan hakee ja vähintäänkin haaveilee.
Jep, mutta kyllä tästä niin kuin voisi sanoa, että kyllä nousijoilla on kovaa on kohtalo silleen, kun miettii, että nyt nämä pari viime kautta, jos katsoo, niin viime kaudella lähti kaksi nousijaa saman tien alaspäin. Toisessa kaudella pysyi kaikki ylhäällä, mutta sitä edellisellä kaudella niin kaksi nousijaa lähti myös. Jos katsoo tästä viimeisen viiden kauden nousijat, niin kolme kertaa on käynyt niin, että kaksi nousijaa on pudonnut suoraan takaisin. Ja näistä vain Burnley on sitten tullut niin kuin ylös takaisin.
Aika helppoa nytkin tehdä se arvio, että tällä kaudella mennään näiden tuttujen lukujen, että yksi tai kaksi lähtee.
Joo, kyllä mä olisin aika yllättynyt, että nyt kuitenkin on mun mielestä niin kuin näyttää siltä, että siellä on niin kuin moni semmoinen viime vuosina kyykennytkin jengi aika stabiililla pohjalla, niin kuin vaikka joku Southampton ja Brightonilla näyttää olevan hyvä prosessi uuden managerin alaisuudessa menossa. No Watford nyt tietysti näyttää vähän murheelliselta. Että
vaikea nähdä, ja mikä niin pahasti romahtaisi.
Niin, kyllä heilläkin ihan laatu jengi on, että mut.
No Newcastle joo siitä nyt, jos joku ei ole käynyt kuuntelemassa Newcastlesta tarinaa, niin viime jaksossa puitiin sitä, niin voi käydä kuuntelemaan vielä, niin aika lohduttomaltahan se niiden tilanne tuntuu.
Niin, vaikka he nyt 4 pistettä sen jälkeen ovat kahdesta pelistä ottaneetkin, mutta kyllä silti en pitäisi mitenkään hirveän todennäköisenä sitä vieläkään, että Newcastle ylhäällä säilyisi.
Jep. Olisiko se siinä?
No joo, se nousijoista. Että vaikeata on nousijoilla, joskin ei mahdotonta, että kyllä aina välillä. Mutta voitaneen varmaan sanoa, että nousijoilla on suht vaikeaa ja toisen kauden kirous on jossain määrin myytti, mutta jossain määrin pitää paikkansa.
Kyllä.
Kuuntelet Valioraat.
Ja kiitokset taas, kun kuuntelit Byyrin Valioraatia. Käy samalla ottamassa, jos et ole vielä ottanut, niin Byyrin somet haltuun. Siellä on paljon laadukasta sisältöä ja sieltä myös kuulet, koska seuraavan kerran Valioraatio on taas kuunneltavissa. Näin etukäteen voin kertoa, että tuossa pari viikon kuluttua, kuten aina.
Kyllä, juuri näin. Että ennen sitä huuhkajat ottaa 6 pistettä ja he siirtyy askeleen lähemmäksi kohti näitä epämääräisiä EM-kisoja, jotka palataan ensi kesänä ympäri Eurooppaa.
Joo, kiima on kova. Nyt on kyllä jännä mennä ratinalle katsoa, että kuin meidän käy. Ai se sanotaan näin, ratinaan. Joo, siisti. On kyllä maaottelutaukokin on hyvä aika ihmiselle.
On, kyllä. Ja joo, ihan kiva ollut. Onhan tämä aina intensiivinen tämä alkurypistys, niin nyt saa vähän hengähtää ja keskittyä sitten myös tämän Suomen kisaunelman seuraamiseen.
Joo, kiitokset Jaakko.
Kiitoksia.
Nyt maaottelutaun kimppuun. Käydään kaatamassa Kreikka ja Italia. Anna palaa tempukki. Tässä on vielä Buzz Brosin mainio Teemu Pukki Baby -kappale. Olkaa hyvä. Party, 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 party
away. Cooking is Premier League class. He's already got 3 goals this season. He finishes that one low under Dubravka after brilliant work from Todd Cantwell. A team of Cooking is taking to the
lion in Norwich City, making other men look like little kiddies. Number 22 written on his back, embrace yourself, he's about to attack. Let's generate to his favorite song while the goalposts jingle like ping pong balls.